Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtından səhər saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Bülbiyyə Səzadə. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, 25-27 dərəcə isti olacaq. Hava əsasən yağmursuz keçəcək. Amma axşama buludluq artacaq.
Azərbaycanın rayonlarında proqnoz belədir ki, hava yaxşılaşacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Temperatur 29-34 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Bugün 25 ölkə İstanbulda şərqlə qərb arasındakı enerji dəhlizini müzakirə edəcək. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü başlayır.
Rusiya istəyir ki, Balkan ölkələri ilə enerji sahəsində daha yaxından əməkdaşlıq eləsin.
Bugün Fələstinin prezidenti ilə İsrailin baş naziri görüşürlər.
Və Sankt-Peterburq Universiteti qədim əlyazmaların elektron kitabxanasını yaradır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün İstanbulda 25 ölkə qərblə şərq arasındakı enerji dəhlizini və enerji təhlükəsizliyini müzakirə edəcək. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü başlayır. Prezident İlham Əliyev də Türkiyəyə gedib. Azərtacın məlumatına görə enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı xüsusi işçi qrupu da yaradılacaq. BMT, Avropa Birliyi, ATƏT, Dünya Bankı, Dünya Ticarət Təşkilatının rəhbərləri də zirvə görüşündə iştirak edəcəklər. Sabah isə təşkilata üzv ölkələr şərqlə qərb qovuşur mövzusunda beynəlxalq enerji konfransı keçirəcəklər.
Dünən Fəxri Xiyabanda mərhum prezident Əbülfəz Elçibəyin doğum gününü qeyd ediblər. Elçibəyin siyasi mübarizə yoldaşları onun Xiyabandakı abidəsinin qarşısında anım mərasimi keçiriblər. Tədbirdə Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləri, bir də İran Azərbaycandan olan nümayəndələr iştirak ediblər. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər isə deyib ki, bu il partiya üzvləri Elçibəyin qəbrinin üstünə tək-tək gedirlər. Partiya isə gələnlə Elçibəyin 70 illik yubileyinə hazırlaşır.
Kosovanın müstəqilliyi regionda sabitliyi pozacaq. Bunu Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç deyib, o qonşu ölkələrə xəbərdarlıq edib. Tadiç Balkan ölkələrinin enerji sammitində deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Serbiyanın iqtisadi inkişafına da mane olacaq. Kosova müstəqilliyi BMT təklif eləyir. Rusiya planının əleyhinədir.
Rusiyanın Balkanlarda enerji planları var. Elə həmin sammitdə Rusiyanın prezidenti deyib ki, istəyir ki, Moskva Balkan ölkələri ilə enerji sahəsində daha yaxından əməkdaşlıq eləsin. Rusiya şirkətləri Balkanlarda qaz anbarları tikmək istəyirlər. Fikirləri var ki, bölgənin elektrik enerji təchizatında da yaxından iştirak eləsinlər. Vladimir Putin bildirib ki, Qara dənizin dibi ilə Bolqarıstana təbii qaz ixrac eləyəcək kəmər bütün Avropaya mənfəət gətirəcək.
Türkiyə qüvvələri ilə atışmada 4 PKK yaraqlısı ölüb. Yaraqlardan biri Tunceldəki neft tankerini qaçırmağa cəhd edib, türklər qoymayıblar, yaraqlını güllələyiblər. 3 kürt yaraqlısını da Haqqaridəki əməliyyatda öldürüblər.
İraq kürtləri isə keçmiş İraq liderlərinə ölüm hökmü çıxarılmasını bayram ediblər. Bağdat məhkəməsi Səddam Hüseynin yaxın qohumu Əli Həsən Əl-Məcidiyə, kimyaçı Əliyə ölüm hökmü çıxarıb. 80-ci illərdə 180 min İraq kürdünün qətlində rəhbərliyi elədiyinə görə. Əl-Məcid kürdlərə qarşı zəhərli qazdan istifadə edilmişdi, deyə ona kimyaçı əl deyirlər. Ölüm hökmü elan olunan kimi minlərlə kürd küçələrə çıxıb şənlik keçiriblər. Hakim həm də keçmiş hərbi rəhbərlərdən Sultan Haşim Əhməd və Hüseyin Rəşid Məhəmmədə də ölüm hökmü çıxarıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. İran BMT-yə təzə səfir təyin edib. Məhəmməd Xəzai əvvəllər İqtisadiyyat Nazirinin müavini olub. Onu de-facto İranın Amerikadakı səfiri də saymaq olar. BMT-nin baş ofisi Nyu-Yorkdadır. İranın da Birləşmiş Ştatlarda heç bir diplomatik əlaqəsi yoxdur.
Tehran xarici valyuta ehtiyatlarında Amerika dollarının payını yarı-bayarı azaldıb. İran Mərkəzi Bankının vitse-qubernatoru Cəfər Mücərrəd deyib ki, məqsədləri odur ki, Amerika İranın iqtisadiyyatına təsir edə bilməsin. Dekabrda xarici valyuta ehtiyatlarında dolların xüsusi çəkisi 40% idisə, indi 20%-dir. Tehran nüvə proqramını dayandırmır. Amerikada deyir ki, İrana yeni sanksiyalar qoymaq barədə layihə hazırlayır.
Bugün Fələstinin prezidenti ilə İsrailin baş naziri görüşürlər. Mahmud Abbas ilə Ehud Olmert'in görüşü Misirin Şərməl Şeyx şəhərində olacaq. Bazar günü Olmert deyib ki, Fələstinin 350 milyon dollarlıq hesabını açmağa hazırdır. Hesabları Həmas Qəzza zolağını tutandan sonra dondurmuşdular. Mahmud Abbası kömək eləməyi İsraildən Amerika xahiş eləyib.
Böyük Britaniyada hakim Leyborist partiyasının yeni lideri Gordon Brown'dur. Brown bir neçə gündən sonra da baş nazir olacaq. O, Tony Blair'in yerinə keçir. Brown'un partiya sədri olduğunu Manchester'da xüsusi konfransda elan ediblər. Başqa namizədi verən yox imiş deyə seçki də olmayıb. Gordon Brown indiyə kimi Böyük Britaniyanın maliyyə naziri idi.
Pakistanda, Şimali Vəziristandakı əməliyyatda doğrudan da 60 nəfər dinç sakin ölüb. Əfqanistandakı NATO qüvvələri günahlarını etiraf ediblər. Onlar əməliyyatı qiyamçılara qarşı keçirirlərmiş. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, ölənlərin arasında bir uşaq və bir qadın da var.
Və qədim əlyazmaları internetdə də oxumaq mümkün olacaq. Sankt-Peterburq Universiteti qədim kitablardan, əlyazmalardan ibarət elektron kitabxana yaradır. Əlyazmaların üzünü çıxarmaq üçün bir skanerin qiyməti 20 min dollardır. Universitet istəyir ki, kitabxanaya 300-dən çox əsəri daxil eləsin. Əksəriyyəti bahalı əsərlərdir. Məsələn, Elm və Həyat jurnalı yazır ki, 16-cı əsr İran şahı Təhmasın qoroskopunun yarım milyon dollar qiyməti var.
Azadlıq radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İlham Əliyev bugün Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində iştirak eləyəcək. Hərçənd Bakıdakı bəzi ekspertlər bu təşkilatın gələcəyinə bədbin baxırlar.
Bizə axıracan qulaq asın, bu verilişimizdə onu da eşidəcəksiniz ki, İnsanın əcdadı sən demə Afrikada yaşayan bir məxluq olub gəzəndə də ayaqları yerə dəymirmiş. Bunu Britaniya alimləri deyirlər son tədqiqatlarında.
Bekarçılıq Bakıdakı bir qaçqının həyatında necə dönüş yaratdı?
Və Ermənistan UEFA-nın qərarından şikayət eləyəcəkmi? İdman xəbərlərimiz olacaq verilişimizin axırında. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Qıdiyyət adında təşkilat tanıyan var. Azərbaycan prezidenti həmin bu tədbirdə bugün iştirak eləyəcək. Hərçənd Azərbaycandakı bəzi ekspertlər bu təşkilatın gələcəyini yaxşı görmürlər.
Qidiyyətin açması belədir. Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı. 15 ildir yaradılıb bu təşkilat. Bu münasibətlə bugün Türkiyədə təşkilata üzv ölkələrin başçıları sammit keçirirlər. İndi Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı istəyir ki, dünyanın ən qüdrətli iqtisadi qurumlarından birinə çevirilsin.
Azərbaycanda olan bəzi ekspertlər isə bu iddiaya şübhə ilə yanaşırlar. Deyirlər ki, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin dilinə görə dilçəyi yoxdur. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Rəsmi məlumatlara görə bugünkü görüşə Şərq-Qərb enerji dəhlizi və enerji təhlükəsizliyi məsələləri diqqət mərkəzində olacaq. Bundan başqa İstanbulda keçiriləcək sammitə ev sahibliyi eləyən Türkiyənin 1992-ci ildən yaranan təşkilatın daha aktivləşməsi və iqtisadi, nəqliyyat, rabitə, ticarət və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə sahələrində əməkdaşlıqda real münasibətlərin qurulması üçün cəhd eləyəcəyi də gözlənilir. Regionu Avropa Birliyinə inteqrasiya məsələlərində müzakirə eləmək üçün Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Günter Verhoeyenin də sammitə qatılması nəzərdə tutulub. Amma azərbaycanlı politologlar və siyasətçilər Azərbaycanın Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatındakı perspektivlərinə və bu sammitə elə də optimist yanaşmırlar. Politolog Rasim Musabayev deyir ki, təşkilata üzv olan dövlətlərin bir çox sahələrdə maraqları üst-üstə düşmədiyindən bu sammitdən ciddi nələrsə gözləmək düzgün deyil. Hətta üzv dövlətlərin demək olar ki, Ermənistandan başqa hamısının dövlət başçıları səviyyəsində sammitə gəlməsinə baxmayaraq. Rasim Musabayev.
Hər bir halda mənə gəlir ki, bu müəyyən mənada yardımcı xarakter olan bir təşkilatdır. Yəni bu nə ona daxil olan ölkələr üçün bir prioritet iqtisadi təşkilatı olacaq, nə də olu təşkilatı hansısa bir beynəlxalq səviyyəsində nüfuzu olan iqtisadi təşkilata çevirmək mümkün olsun.
Qaradənizin sahilində yerləşən Türkiyə, Balqarıstan, Gürcüstan, Rusiya, Rumıniya, Ukrayna və qonşuluqdakı Azərbaycan, Albaniya, Ermənistan, Yunanistan, Moldova və Serbiyanın üzv olduğu təşkilatın sammitində Qazaxıstan, Tunis, Britaniya, İran, Yunan Kipri kimi ölkələrin və BMT, Avropa Birliyi, ATƏT, Dünya Bankı, Dünya Ticarət Təşkilatının da nümayəndələri müşahidəçi kimi iştirak eləyəcək. Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sezer'in sədirliyi eləyəcəyi toplantıda qəbul olunacaq yekun bəyannamədə Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyətinin gələcək perspektivləri enerji və nəqliyyat dəhlizləri üzrə Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığın inkişaf məsələləri də əksini tapacaq. Amma Neft və Qaz Araşdırmaları İnstitutundan İlham Şaban Avropaya yönələn enerji dəhlizləri məsələsində ümumiyyətlə iştirakçıların ümumi dil tapacağına inanmadığını deyir.
O ölkələrin çoxusu da özü başa düşür ki, reallıqda nə o qədər həcm var, nə o qədər neft var və bura belə deyək də sərmayələrin yatırılması özəl sektor tərəfindən hazır ki, bəlkə də deyim 5-10 il müddətində mümkün deyil. Ancaq yenə də belə deyirlər, müxtəlif görüşlər keçirilir, müxtəlif layihələr və hərəsi öz siyasi marağını güdür.
Zirvə görüşündən sonra iyunun 26-sında təşkilata üzv olan dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə Şərq-Qərbdən qovuşur mövzusunda beynəlxalq enerji konfransı keçiriləcək. Tədbir dünyanın qabaqcıl enerji tədqiqatı institutu olan Cambridge Enerji Araşdırmaları Assosiasiyası tərəfindən təşkil olunur.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
Xəbərətər verilişi davam edir. Azadlıq radiosunun səhər verilişinə, xəbərətər verilişinə hər səhər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dağda qulaq asmaq mümkündür. AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində. Həm də FM-də, Bakıda 101.7 FM-də. Bizi internetdən dünyanın hər yerində dinləyə bilirsiniz. Azadlıq radiosu.az saytında. Saat 9-dakı verilişimizə isə AM-də qulaq asmaq olmur təəssüf ki, ancaq 101.7 FM-də və internetdə dinləmək olur. Adətən saat 9-dakı verilişdə xəbərətər qonaq çağırır. Bu dəfə UEFA-nın Ermənistan-Azərbaycan oyunu haqqında qərarı barədə danışacağıq. UEFA-nın Ermənistan-Azərbaycan oyunu haqqında qərarını Azərbaycanın komandası baş məşqçi Şahin Diniyev necə qarşılayıb? UEFA qərar verib ki, bu Ermənistanla Azərbaycan arasında oyun keçirilməsin. Bəzi ekspertlər deyirdi ki, indiyə kimi komandaya gənc futbolçular ona görə ehtiyatla cəlb olunurdu ki, təcrübəli əcnəbi oyunlar ona görə minilləşdirilirdi ki, qarşıda Ermənistanla oyun var idi. Bəs bundan sonra baş məşqçinin planları dəyişəcəkmi?
Saat 9 verilişimizdə Şahin Diniyevlə canlı söhbəti qaçırmayın. Hələlik isə görək Azadlıq Radiosunun azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlar necədir?
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bilmirik.
Azadlıq radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Yapın mətbuatla görüşündən nə gözləyirsiniz? Xatırladaq ki, iyunun 21-də mətbuat və cəmiyyət mövzusunda Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə dərmi masa keçirilib və həmin dərmi masaya hətta müxalifət qəzetləri də dəvət olunublar. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir və belə bir vəziyyətdə yapın keçirdiyi bu görüşdən nə gözləyirsiniz?
Azadlıq radiosu.az saytı bu mövzuda forum açıb. Xeyli mesajımız var. Fərid adlı dinləyicimiz
Xaçmazdan
yazır ki, özdə böyük hərflərlə, şirflərlə yazıb ki, həmişəki kimi heç bir şey, sonda da 3 dənə nida işarəsi qoyub.
Mühacir imzalı dinləyicimiz Berlindən yazır ki, heç bir təhqir olmadan, kiminsə hüquqlarını pozmadan İlham Əliyev başda olmaqla hökumətdən tələb eləyirik ki, ictimai televiziyanı təyinatı üzrə işlətsinlər. Başqa nə cür tələb eləmək olar? Qoy, heç olmasa bunu desinlər.
Bakıdan Fərid yazır ki, birinci konferansın adı absurd səslənir. Mətbuat və cəmiyyət. Çünki bizdə nə mətbuat, nə də cəmiyyət var. İkincisi isə vəziyyəti dəyişmək üçün iradə lazımdır. Ümid axırıncı ölür. Fərid adlı dinləyicimiz yazır bunu.
Mürtəzədə Voland yazır Bakıdan ki, mətbuatla keçirilən görüşdə səslənən fikirlərin biri mənim diqqətimi cəlb elədi. O da reklam bazarının düzgün bölüşdürülməməsi ifadəsi idi. Zənimcə bu mətbuatın iqtidara verdiyi bir mesaj idi və mənası da budur. Susmağımızı istəyirsinizsə bizə haqqımızı verin.
Vaqif yazır, Bakı jurnalist, belə bir şəhər bölməsində belə bir yazıb, Bakı jurnalist. Bu hökumət bizim işimizə mani olmasın, bizi tutub həbsxanalara salmasın, bizi döyməsin, öldürməsin, başqa heçini istəmirik.
Sülsevər imzalı dinləyicimiz Mingəçevirdən yazır ki, bu sıradan bir tədbirdir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyası ərəfəsində məlum məsələdir ki, söz vermək, görüntü yaratmaq lazımdır. Onda ki, bunlar yaxşı bacarırlar. Qrosun başına o qədər belə sürprizlər gətirdilər ki.
Bakıdan jurnalist yazır, deyəsən bu dəfə forma əsasən jurnalistlər gəlibdir. Öz mövzuları. Yap tədbir keçirməkdənsə pul versin. O da nida qoyub jurnalist imzalı dinləyicimizdir.
Və Musa Sürixdən yazır ki, görüşdə gözə kül üfürməkdən başqa bir şey deyil. Onlar istəyirlər ki, bütün mətbuata nəzarət eləsinlər və deyəsən, hörmətli Əflatun Amaşovun əli ilə buna nail olurlar.
Sonuncu mesajımızı da oxuyaq. Sumqayıtdan Faiq Bədəlov yazır ki, Azərbaycanda məgər mətbuat qalıb ki, problemi də olsun. Məncə, iqtidar tək günahkar deyil. Axı, hökumət neynəsin ki, bu ölkənin adamları qəzet oxumaq istəmirlər? Ya hamının əvəzindən qəzetlərin bütün tirajını almayacaq ki, millət millət oxumur da. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına gələn mesajlar idi. Forumumuzun sualı belə idi ki, mətbuatla, mətbuat və cəmiyyət mövzusunda hakim partiyayla jurnalistlər arasında keçirilən dialoqda nə gözləyirsiniz?
Sizin də əgər bundan bağlı fikirləriniz varsa, bizim saytımıza Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına daxil olub fikirlərinizi başqaları ilə bölüşə bilərsiniz.
Hələlik isə əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq, verilişimiz yarıdır.
Bugün 25 ölkə İstanbulda Qərblə Şərq arasındakı enerji dəhlizini müzakirə edəcək. Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü başlayır. Prezident İlham Əliyev də Türkiyəyə gedib.
Rusiya istəyir ki, Balkan ölkəsi ilə enerji sahəsində daha yaxından əməkdaşlıq eləsin. Rusiya şirkətləri Balkanlarda qaz anbarları tikmək istəyirlər. Fikirləri var ki, bölgənin elektrik enerjisi ilə təchizatında da yaxından iştirak eləsinlər.
Bugün Fələstinin prezidenti ilə İsrailin baş naziri görüşürlər. Bazar günü Olmert deyib ki, Fələstinin 350 milyon dollarlıq hesabını açmağa hazırdır. Hesabları Həmas Qəzza zolağını tutandan sonra dondurmuşdular.
Və qədim əlyazmaları da internetdə oxumaq mümkün olacaq. Sankt-Peterburq Universiteti qədim əlyazmaların və qədim kitabların elektron kitabxanasını yaradır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu efirində hələlik xəbər ətəri dinləyirsiniz. Can Bakı isə gündüz saat 12-də 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Bizi axıra qədər dinləsəz, onu da işləyəcəksiniz ki, insanın əcdadı səndəmə Afrikada yaşayan bir məxluq olub, gəzində də ayağı yerə dəymirmiş. Bunu Britaniya alimləri deyirlər, son tədqiqatı bizdən eşidəcəksiniz.
Bekarçılıq Bakıdakı bir qaçqının həyatında necə dönüş yaratdı?
Və Ermənistan UEFA-nın qərarına şikayət eləyəcəkmi? İdman xəbərlərimiz verilişimizin axırındadır, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Verişimiz davam edir. İnsanı Allah elə insan yaradıb, yoxsa insan meymundan əmələ gəlib. Darwinin təkamül nəzəriyyəsi ortaya çıxandan bəri təxminən 200 ildir ki, bundan bağlı mübahisələr gedir, amma bu günlərdə Darwinin ardıcılları öz fikirlərinə biraz düzəliş ediblər.
Onlar deyirlər ki, indiki insanın əcdadı Afrikada yaşayan bir məxluq olub. Özü də gəzəndə ayaqları yerə dəymirmiş. İlki Məmmədovun söhbətinə qulaq asaq.
Məşhur alim Darwin bütün dünyaya sübut elədi ki, insan genç, yəni insan meymundan əmələ gəlib. Darwinin bu sözləri ilə razılaşmaq üçün bizim bu məclisimizdə oturan məktubada baxmaq kifayətdir.
Darwinin təkamül nəzəriyyəsi ilə razılaşıb-razılaşmamaq hər kəsin öz işidir. Heç indinin özündə də, heç də bütün ölkələrdə, bütün adamlar insanın meymundan əmələ gəldiyini qəbul eləmirlər. Elə Darwinin vətənində də çoxları öz əcdadının meymun olduğunu qəbul eləməkdənsə, Tanrının yaratdığı Adəmlə Həvvanın davamçıları olmaq üstün tutur. Düz elə Britaniyanın özündə bir çox alimlər, hələ o dövrdə yazıldığı kimi, insanın daha ağıllı meymunlardan, şimpanzelərdən yarandığını qəbul eləyir və bunu heç də təhqir hesab eləmirlər.
Pardon, mən bu sözləri ilə məktubatı təhqir eləmək istəmirəm. Mən özüm də meymun oxuyuram, amma bir o qədər yox. Məktubat isə laf aran qutam meymunu bitirdir.
Amma əgər o olmasın, bu olsun filminin qəhrəmanı Fransada oxuyan Həsən bəy indi yaşasaydı, insanın meymundan yarandığını qəbul eləsəydi də, oxumaq-yazmaq bilməyən məktubada orangutana oxşatmazdı. Çünki elə Darwinin vətənindəki alimlər indi etiraf edirlər ki, indiki insan əcdadları bir çox şeyi yerdə gəzməyi xoşlayan şimpanzelərdən yox, ağacda gəzən meymunlardan, məhz orangutanlardan öyrənib. Liverpool alimlərinin qənaətinə görə, insanların əzadları heç vaxt əlləri, ayaqları yerdə gəzməyiblər, yəni dörd ayaqlı olmayıblar. İnsana əzadlıq eləyən meymunlar elə əvvəlcədən ancaq ayaqlar üzərində gəzirmişlər, amma yerdə yox, elə ağacdaca. Budaqdan budağa ayaqları üzərində, əlləri ilə yuxarıdakı budaqlardan tuta-tuta. Britaniyadakı Liverpool Universitetinin ekspertləri iddia edirlər ki, insanın əcdadı elə ağacdan düşüb. Bu alimlər uzun müddət elə indi də orangutanların yaşadığı İndoneziyada, Sumatra adasındakı cəngəlliklərdə müşahidələr aparandan sonra belə qənaətə gəliblər. Universitetin primatoloqu, insana bənzərləri araşdıran eksperti Robin Crompton deyir ki, insanların əzadlarının tapılan skeletləri də onların iddialarını doğruluyor. Çünki o skeletlərində çox uzun və incə əlləri və qısa və güclü ayaqları olub. Yəni ağacda ayaq üstə dayanmaq üçün güclü ayaqları və budaqlardan tutmaq üçün uzun əlləri. Robin Crompton və həmkarları deyirlər ki, ola bilsin, indiki insanların əzadları Afrikadakı meşələrdə yaşayıblarmış və iqlim dəyişikliyi yüzündən meşələr məhv olub, yerlərində səhralar yarananda ağacdan yerə düşməyə məcbur olublar.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişi davam edir. Qaçqınlar Azərbaycandan getmək istəyirlər. Söhbət Bakıdakı minlərlə çeçən qaçqınından gedir.
Keçən həftə onlar Bakıdan etiraz aksiyası da keçirdilər. Tələb elədilər ki, Azərbaycan hökuməti ya onlara rəsmi qaçqın statusu versin, ya da ki, şərait yaratsın ki, onlar üçüncü bir ölkəyə getsinlər.
Keçənlər deyirlər ki, statusları olmadığı üçün iş tapa bilmirlər, övladları da normal təhsil ala bilmir.
Amma Bakıdakı çeçənlərin arasında eləsi də var ki, bekarçılıq əksinə. Nə qədər qəribə səslənsə də onun həyatına yaxşı mənada döyüş yaradıb. Rövşənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Balıq tuturduğum yerli adamlardan biri yaxınlaşdı ki, siqaretin olmaz. Rusca cavab verdim ki, yox. Soruşdu ki, milliyyətin nədir, dedim çeçin. Elə təəccübləndi ki, qayıtdı ki, çeçinlər də balıq tuturlar.
On tak udivilsi, çeçinci rybu toji, gert, lovet. Takji i udivilə...
Rəssam olduğumu deyəndə də belə təəccüblənirlər. Burada belə bir fikir var ki, çeçinlər ancaq döyüşməyə bacarırlar.
Takoy mnəni slajilo, što tolko vayuyit. Eto nazivayca eskiz.
Nəsrəddin Bakıda qaçqın çeçin uşaqları üçün məktəbdə rəsim müəllimi işləyir. O, Azərbaycanda sığınacaq tapan 10 minə yaxın çeçən qaçqınından biridir, Nəsrəddinin vətənindən müharibə uzaq salıb. Amma o, indi rəsim müəllimidir. Bakıya gələndə isə nəinki rəssam deyildi. O vaxt keçmiş döyüşçü Nəsrəddinin qərb ölkədə nə ilə məşğul olacağı barədə təsəvvürü belə yox idi.
Bakıya gələndən sonra məndə belə bir vərdiş yarandı. Hara gedirdimsə, məsələn, dostlarım gilə, stolun üstündə kağız parçası və qələm görəndə elə söhbət eləyə nəsə çəkməyə başlayırdım. Bu mənim iradəmdən kənar bir şey idi. Əl özü qələmə doğru uzanırdı.
Çaylar, dağlar, meşələr. Bir müddət orada-burada kağız parçalarında belə kiçik rəsimlər qaralayandan sonra Nəsrəddində necə deyərlər, əsl təbiət mənzərəsi çəkmək istəyi yaranır. Çeçenistan dağlarını çəkmək istəyi. O dağlara ki, keçmiş döyüşçü tezliklə qayıda bilməyəcəkdi. Bir vərək götürür, bir də qələm və başlayır çəkməyə.
Друзья мои, которые видели эту работу, удивлялись, они ты что, говорит, художник?
Dostlarım görüb təəccüblənirdilər ki, sən bəyəm rəssamsan. Deyirdim, yox əşi, bekarçılıqdandır. Amma əl çəkmədilər. Bir tanış rəssam, Azərbaycanlı rəssam gətirdilər. O da mənə rənglərdən istifadə etməyi və başqa incəlikləri öyrətdi.
Такие тонкости он мне объяснял.
Bakının Targovo adı ilə məşhurlaşan bu küçəsində peşəkar rəssamların əsərləri satılır. Bu rəsimlər arasında Nəsrəddinin də peyzajları var. 5 il əvvəl Bakıya gələndə o heç bunu ağlına da gətirməzdi.
Nəsrəddinin özünün elə bir ki, təsvirinə uyğun alıcıları var. Pis böyük, yaxşıdır işləri, yəni irəliləyişlər var. Əvvəllər biraz zəif idi, sonra yavaş-yavaş inkişaf elədi. İndi şəkilləri satılır.
Satıcı Şahid Adıgözəlzadə özü də rəssamdır. Nəsrəddinin Azərbaycanda qazandığı dostlardandır. Nəsrəddinin başqa bir həmkarı Şahin Qarayev isə bizə 40 yaşdan sonra rəssamlığa başlamağın çətinliyindən danışır.
Bilirsiniz, bu rəssamlıqdır, musiqidir, sonra bu idmandır. Belə şeyləri çox körpə yaşından insan gərək məşğul olsun. Bunun məktəbini keçsin. Yəni bu yaşının, yəni ki, yetkin vaxtında bu adam üçün, çoxlar üçün çox ağırdır bu bariyeri aşma. Və bu sənəti bu sevir ki, qısa müddət ərzində çəkməyi, rəngləri araşdırmağı öyrənə bildi.
Nəsrəddin Bakıdakı köhnə bir mərtəbəli evlərdən birinin zirzəmisində məskunlaşıb. Bura onun həm yataq otağıdır, həm mətbəxi, həm də emalatxanası. Amma rəssamlığa başlayandan Nəsrəddinin məişət qayğıları biraz azalıb. İndi qaçqın kimi aldığı yardımdan başqa şəkillərinin satılması da əlindən tutur.
5 ildir ki şəkil çəkirəm, ancaq molberti 2 ay əvvəl ala bilmişəm. İndi necə deyərlər, əsl rəssam oxşamağa başlamışam. Əvvəlcə şəkilə dayaq kimi stolun söykənəcəyindən istifadə edirdim.
İndi Bakıdakı çeçen qaçqınlarının çoxu Avropa ölkələrində sığınacaq almağa çalışır. Dostları Nəsrəddinə də məsləhət görürlər ki, Avropaya getsə, fırçası ilə daha çox pul qazana bilər. Bu ideya cəlb edici görünsə də Nəsrəddin belə fikirləri yaxına buraxmır. Deyir ki, onun arzusu var. Bakıda rəssamlığa başlayandan Nəsrəddin təbiət mənzərələrinin hamısını yaddaşından çəkib. İndi onun ən böyük arzusu doğma təbiəti naturadan çəkməkdir. Yəni, baxıb çəkməkdir.
Я когда начинал эту работу, это всё из-за любви к природе, родной именно.
Şəkil çəkməyə əvəzi məndə doğma təbiət olan sevgidən yaranıb. İndi vətən mən özünə daha çox çəkir. Odaqları naturadan çəkmək istəyirəm. Daha indi kimi zirzəmi də yox. Naturadan çəkəndə çizgilər də dəqiq alınır. Mənim yolum ancaq vətəndir.
Только народом.
Çeçen Nəsrəddin arzularından danışdı Rövşən Qəmbərov, Rövşən reportajını dinlədik. Bizdən ayrılmayın, növbədə idman xəbərlərdir. Birazdan biləcəksiniz ki, Avropanın ən səs-küylü transferi haqda xəbərimiz nə olacaq?
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Andrinin Barcelona'ya keçidi kimin yerini dar eləyə bilər? Buna Messi nə deyir? İdmandakı yenilikləri Rövşəndən soruşacaq. Rövşən, əvvəl bu UEFA qərarından başlayaq. Azərbaycan-Ermənistan oyunu haqda qərarını Yerevanda necə qarşılar? Şikayət eləyən yoxdur ki, hələ şikayət falan.
Yox, belə görünür ki, şikayət eləməyəcəklər. Baxmayaraq ki, əvvəlcədən demişdilər ki, əgər qərar olsa ki, oyunlar Ermənistanda, Azərbaycanda yox, neytral bir meydanda keçirilsin, onda şikayət eləyəcəklər. Lazanadakı idman arbitraj məhkəməsinə. Amma indi UEFA gözənliyindən də sərt qərar verib, nə Yerevanda oyun olacaq, nə də Bakıda bu komandalara hər iki oyuna görə 0 xal verəcəklər. Buna baxmayaraq Ermənistan Futbol Federasiyasının icraçı direktoru Armin Minasyan deyib ki, UEFA Avropa futbolunun ali orqanıdır, ona görə də şikayət eləməyəcəklər. Xatırladaq ki, oyunlar sentyabrın 8-i və 12-sində keçirilməli idi. Neftçi daha bir əcnəbi hücumçunu baxışdan keçirir. Bu, 20 yaşlı Asetin futbolçu Zaur Nikoyevdir. O əvvəllər Hamburgla yanaşı Moskva Moikinin də şərəfini qoruyub. Əgər neftçi Nikoyevi bəyənsə, onun da adını UEFA Kuboku üçün iştirak ərizəsinə salacaqlar. İspaniyanın Santiago de Compostela şəhərində keçirilən beynəlxalq şahmat turnirində artıq sona cəmi bir tur qalır. Azərbaycan şahmatçısı Vüqar Həşimov 8-ci turda liderlə Almaniyalı Aleksandr Grafla heç-heç eləyib və xalını 6-ya çatdırıb. Vadim Malaxatka, Roy Reynaldo və Jacobi Casellas da oyunu heç-heçə başa vurublar. Turnir cədvəlinə 6.5 xalına Graf başçılıq edir. Vüqar sonuncu 9-cu turda Almaniyanın başqa bir təmsilçisi Horst Fontronla qarşılaşacaq. Barcelona mövsümlər arası dövrün ilk şok transferini reallaşdırıb. İspaniyanın vitse çempionu Arsenalın və Fransa yığmasının 30 yaşlı hücumçusu Thierry Henry ilə 4 illik müqavilə bağlayıb. Barcelona bu transferə görə Arsenala 24 milyon avro ödəyib. Futbolçu özü isə ilə 6 milyon avro maaş alacaq. Bu transfer Barcelona'da hücumçular arasında rəqabəti daha da artırıb. Amma Messi deyib ki, hücumdakı yerindən narahat deyil. Hər şeyi baş məşqçi Rijkaard həll eləyəcək. Sağlam rəqabət bizə mane olmaz, bunda Messi deyib.
Çox sağ ol Rövşən. Biz idman mövzusunu saat 9-dakı verilişimizdə də davam elətdirəcəyik. Mövzumuz UEFA-nın Ermənistan-Azərbaycan oyunu barəsində, qərarı barəsində qərarındandır. Azərbaycan komandasının baş məşqçisi Şahin Diniyev necə qarşılayıb bu qərarı? Bəzi ekspertlər deyirdilər ki, indiyə qədər komandaya ona görə gənc futbolçuları qəbul eləmirlər. Əcnəbləri ona görə millilləşdirirlər ki, komanda güclənsin. Çünki qabaqda Ermənistanla oyun var. İndi daha Ermənistanla oyun yoxdur. Bundan sonra baş məşqçinin planları necə dəyişəcəkmi?
Saat 9 bölüşümüzdə Şahin Diniyevlə canlı söhbəti qaçırmayın. Hələ isə hava məlumatını bir də xatırladaq.
Bugün 25-27 dərəcə isti olacaq paytaxtda. Hava əsasən yağmursuz keçəcək, amma axşam tərəfi buludluluq biraz artacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava yaxşılaşacaq, temperatur 34 dərəcəyə çatacaq.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Xəbərlər yekunlaşır, əsas xəbər başlıqlarını birləşdirək.
Bu gün 25 ölkə İstanbulda qərblə şərq arasında enerji dəhlizini müzakirə edəcək.
Rusiya istəyir ki, Balkan ölkələri ilə enerji sahəsində daha yaxından əməkdaşlıq eləsin.
Bu gün Fələstinin prezidenti ilə İsrailin baş naziri görüşürlər.
Və qədim el yazmaları internetə də oxumaq mümkün olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün İstanbulda 25 ölkə qərbinə şərq arasında enerji dəhlizini və enerji təhlükəsizliyini müzakirə edəcək. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü başlayır. Prezident İlham Əliyev də Türkiyəyə gedib. Azərtacın məlumatına görə enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı xüsusi işçi qrupu da yaradacaqlar. BMT, Avropa Birliyi, ATƏT, Dünya Bankı, Dünya Ticarət Təşkilatının rəhbərləri də zirvə görüşündə olacaqlar.
Rusiyanın Balkanlarda enerji planları var. Rusiyanın prezidenti deyib ki, Moskva Balkan ölkələri ilə enerji sahəsində daha yaxından əməkdaşlıq eləmək istəyir. Rusiya şirkətləri Balkanlarda qaz anbarları tikmək istəyirlər. Fikirləri var ki, bölgənin elektrik enerjisi təchizatında da yaxından iştirak eləsinlər.
Kosovanın müstəqilliyi regionda sabitliyi pozacaq. Bunu Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç deyib qonşu ölkələrin müraciətində. Tadiç Balkan ölkələrinin enerji samitində deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Serbiyanın iqtisadi inkişafına da mane olacaq.
İraq kürdləri keçmiş İraq liderlərinə ölüm hökmü çıxarılmasını bayram eləyiblər. Bağdat məhkəməsi Saddam Hüseynin yaxın qohumu Əli Həsən Əl-Məcidiyə, kimyaçı Əliyə ölüm hökmü çıxarıb. 80-ci illərdə 180 min İraq kürdünün qətlinə rəhbərlik elədiyinə görə.
Türkiyə qüvvələri ilə atışmada 4 PKK yaraqlısı öldürülüb. Yaraqlardan biri Tuncəlidəki neft tankerini qaçırmağa cəhd edib, amma türklər qoymayıblar, yaraqlını güllələyiblər. 3 kürd yaraqlısını da Haqqari-dəki əməliyyatda öldürüblər.
Tehran xarici valyuta ehtiyatında Amerika dollarının payını yarı bayara azaldıb. İranın Mərkəzi Bankının vitse-qubernatoru Cəfər Mücərrəd deyib ki, məqsədləri odur ki, Amerika İranın iqtisadiyyatına təsir eləyə bilməsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. İran BMT-yə təzə səfir təyin edib. Məhəmməd Xəzai əvvəllər İqtisadiyyat Nazirinin müavini olub. Onu defakto İranın Amerikadakı səfiri də adlandırmaq olar. BMT-nin baş ofisi Nyu-Yorkdadır. İranın da Birləşmiş Ştatlarda heç bir diplomatik əlaqəsi yoxdur.
Hakim Böyük Britaniyada isə hakim Leybarit partiyasının yeni lideri Gordon Brown-dur. Brown bir neçə gündən sonra baş nazir olacaq. O Tony Blair-in yerini keçir. Brown-un partiya sədri olduğunu Manchester-də xüsusi konfransda elan ediblər. Başqa namizəd verən yoxmuş deyə seçkidə keçirilməyib.
Bugün Fələstinin prezidenti ilə İsrailin baş naziri görüşürlər. Mahmud Abbasla Ehud Olmert'in görüşü Misirin Şərmal Şeyx şəhərində olacaq. Bazar günü Olmert deyib ki, Fələstinin 350 milyon dollarlıq hesabını açmağa hazırdır. Hesabları Həmas Qəzza zolağını tutandan sonra dondurmuşdular. Mahmud Abbası kömək eləməyi İsraildən Amerika xahiş eləyib.
Və qədim əlyazmaları da internetdə oxumaq mümkün olacaq. Sankt-Peterburq Universiteti qədim kitablardan, əlyazmalardan ibarət elektron kitabxana yaradır. Əlyazmaların üzünü çıxarmaq üçün bir skanerin qiyməti 320 min dollardır. Universitet istəyir ki, kitabxanaya 300-dən çox əsəri daxil eləsin. Əksəriyyəti bahalı əsərlərdir. Məsələn, Elm və Həyat jurnalı yazır ki, 16-cı əsr İran şahı Təhmasın qaraskopunun yarım milyon dollar qiyməti var.
Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz, amma bizdən ayrılmayın. Xəbər ətər verilişi başa çatan kimi iz proqramı başlayacaq. 9:25 dəqiqə qalmış və veriliş Dabbağ Məşədi Rızanın oğlu Murtuzaya həsr olunub. Azərbaycanın dahi müğənnisinin.
Yəni, bülbülə həsr olunub. Bu 35 dəqiqəni isə sizlə biz söhbət edirdi, Hülviyyə Səcadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Sağ olun.
Hələlik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436 77 41. Elektron